Halo semua, balik lagi di podcast Salon Dokter ya. Tapi kali ini beda, kali ini saya sendirian, tidak ditemani Dea seperti biasanya. Kembali lagi di episode keberapa ya? Kita cek dulu ya, di Spotify coba. Episode ke 8 berarti. Entahlah ini bakal jadi episode keberapa, tapi yang jelas kali ini saya rekaman sendiri, tanpa Dea. Bukan karena lagi berantem atau lagi kenapa-napa, tapi ya dia akhir-akhir ini juga masih belum bisa diajak buat rekaman. Tapi ya udahlah, mungkin dia mau me time dulu sebentar, karena memang kampus lagi lumayan nyebelin ya. Jadwalnya untuk libur malah masuk gitu. Tapi kemarin lumayan lah dapat libur sekitar 5 hari. Dari tanggal berapa ya? 20 berarti ya. Sampai tanggal 25, lumayan 5 hari buat nge-refresh lagi, buat nge-recharge lagi energi yang udah dihabisin selama satu semester kan. Tanpa berhenti, tanpa ada libur tengah semester atau apa. Diforsir aja udah setiap harinya sampai 6 bulan. Nah, hari ini ngetek hari Sabtu berarti ya, tanggal 28 Desember 2019, tanpa Dea sendiri. Sebenarnya kalau tanpa Dea kan gue nyesuain ya, apa namanya, bahasanya gitu sama Dea, karena mau pake saya anda terlalu formal gitu. Kalau pake gue lu juga gak enak juga sama dianya, karena dia mungkin basicnya gak dari Greater Jakarta kan. Jadi ya udah, makanya aku kamu. Tapi sekarang mungkin kamu sendiri gak ada dia, jadi gak apa ya kalau misalkan satu episode ini pakai gue lu aja, gak apa. Karena lagi pengen cerita aja. Hari ini kampus fine-fine aja, cuma yang nyebelin hari Jumat biasanya cuma nyampe jam 12, nyampe jam 3. Sekarang bisa-bisanya sampai jam 5 kuliahnya coba. Aduh, bete banget. Dari pagi literally jam 8 mana ada tutorial. Akhirnya jam 5 baru kelar. Mana sekarang tuh lagi deres-deresnya ya, hujan, pancaroba, banyak pohon tumbang juga. Apalagi di salah satu Greater Jakarta kan lagi banyak teror ular kobra. Katanya udah sampai Jogja tuh. Teror ular kobranya ngeri juga. Kalau sampai tiba-tiba mau boker ya kan, muncul gitu dari kloset lo kan, ngeri juga ya. Makanya tetap jaga kesehatan lah guys. Sekarang udah apa ya, musim udah bisa diprediksi. Sekarang padahal setahu gue ya jadwalnya musim hujan sih, tapi harusnya itu dimulai dari Oktober lah ataupun September. Tapi sekarang musim-musim ini dimulai dari Desember, makanya udah mulai agak bergeser nih musimnya. Tetap jaga kesehatan aja lah, kesehatan mahal, soalnya kesehatan tuh mahal. BPJS juga ngurusnya ribet ya kan. Anyway, hari ini kuliah sampai jam 5. Kebetulan lagi blok jiwa, seru banget, tapi memang susah sih buat dimengerti. Tapi sekalinya ngerti konsepnya pasti bakal paham gitu. Terus yang menarik tadi, yang bikin Jumat gue ceria sebenarnya, diajar sama dosen umur 80 tahun men. Gila gak? Umur 80 tahun dia udah. Berarti kalau dikira-kira dia mulai kampus umur 18 lah ya, terus sekitar 60 tahun jadi dokter, dan sekarang masih aktif ngajar. Respect. Shout out to Dr. Mutrarsi, dokter jiwa. Keren banget. Walaupun ya gue juga tadi sepanjang kuliah juga bete dengerin ya, tapi respect aja gitu. Ya kalian tau lah, usia segitu, usia senjanya kan, masih harus ngajar. Dedikasinya luar biasa banget buat kedokteran, asli respect banget. Sehat terus dokter Mutrarsi, selalu diberikan limpahan rezeki bagi dokter dan keluarga, bagi anak cucunya diberikan kesehatan selalu buat bisa menjaga dokter sampai nanti dokter mungkin pensiun jadi dokter. Respect sih. Jadi kalau misalkan dikira-kira, gue kira gini-gini. Jadi gue punya mbah dari ibu, umurnya juga sama 80-an lah, 85 ataupun 88. Gue kira dia orang paling keren, soalnya di umur segitu dia masih tinggal berdua. Alhamdulillah masih Mbah Kung sama Mbah Putihnya itu masih bisa bareng-bareng kan sampai umur 90 tahunan ini lah, atau 80 tahun ini masih bisa bareng-bareng. Tiap hari masak gitu, nyuciin bajunya, nyediain teh, sore-sore nyediain kopi, ataupun sekadar membantu buang sampah gitu, dilakuin berdua. Basically Mbah Putih gue tuh, karena dulu zaman Belanda ya, zaman Jepang ya, jadi dia kuliah SMA-nya itu kuliah masak gitu. Jadi emang ditugasin buat masak para tentara gitu, ataupun dapur-dapur camp gitulah. Nah alhamdulillahnya Mbah Kung gue yang cowok, dia seorang yang terpelajar lah. Dia lulus SMA Jepang dulu, sekarang masih ada ijazahnya, luar biasa administrasinya. Sampai sekarang masih ada tuh ijazah SMP sama SMA-nya bahasa Jepang. Sampai akhirnya dia jadi PNS dan jadi guru di bidang arsitek lah, atau teknik sipil itu. Dan alhamdulillahnya masih ngerti gitu kalau misalkan abang gue ngobrol tentang arsitek sama dia. Ini abang gue juga ini lulusan arsitek, jadi saat pas masih kuliah tuh paham gitu. Sokonya untuk mendingan bangunan ini butuh berapa ceker ayam dan sebagainya itu masih paham gitu loh. Dan itu udah dimulai semenjak umur 20 tahun berarti ya. Jadi udah mengulangi pelajaran yang sama itu selama 60 tahun men. Sama kayak dokter Mutrarsi, dia mungkin umur 18 tahun deh, berarti sekitar umur sekitar tahun 50-an dia udah mulai belajar kedokteran. Dan dimana gue baru 2017 baru belajar kedokteran, dan itu gapnya luar biasa jauh banget, senior parah. Respect banget sama dokter Mutrasi. Dan sekarang masih ngajar gitu loh, di jam 3 sampai jam 5. Luar biasa. Dan hebatnya yang kata cerita-cerita gitu ya, dokter Mutrasi itu kalau misalkan ketemu pasien, karena memang dia dokter jiwa ya, dia jarang ngasih obat. Jadi dengan sugesti yang dia buat, dengan susunan kata-kata dan kalimat, intonasi yang tepat yang dia sampaikan ke pasien, tanpa bantuan obat pun katanya bisa sembuh pasien yang gak datang lagi gitu. Dia datang untuk kontrol, tapi bukan untuk mengeluhkan keluhan yang sama sebelumnya gitu. Makanya respect banget tadi, luar biasa. Ya walaupun tadi ya rada gimana gitu kan, kalian tahu lah kalau misalkan udah diajar. Atau kalian gini deh, analoginya gini, lu lagi lebaran gitu, terus denger mbah lu cerita aja, dah 2 jam penuh full, dah itu gimana tuh. Walaupun ya harusnya penting, materi itu penting, tapi karena ya pembawaannya mungkin tidak semenyenangkan dokter yang lebih muda gitu, jadi suasananya itu sedikit pilu membiru. Iya, pilu membiru, mendayu-dayu lah. Apalagi di luar lagi hujan, ngantuk-ngantuknya, terus diajar sama dokter yang alhamdulillah sudah berumur juga. Ya udahlah, yang jelas respect banget gue hari ini sumpah. Nah ngomong soal respect, selain dokter Mutrarsi ini, yang gue respect lagi tuh sama dokter Agus Taufikur Rahman, SPS. Kenapa gue respect? Karena dia, selain dia jadi dokter, dia ini pendakwah, men. Keren gak tuh? Dia yang benar-benar mencerminkan dokter yang bukan hanya untuk kesembuhan di dunia gitu, tapi dia memberikan dakwah untuk kesembuhan dari pasien itu di akhirat nanti. Melalui apa? Melalui ya dakwah tadi, ayat suci yang dikeluarkan. Itu kan secara tidak langsung mungkin ya bagi orang yang sedang dalam kondisi yang kacau gitu, mengingat Allah, ya kan, dikasih ayat-ayat kan tenang, sehingga dia bukan hanya menyembuhkan di dunia tapi menyembuhkan nanti di akhirat gitu loh. Ada manfaatnya, ada value-nya yang dia berikan untuk pendengarnya di akhirat kelak gitu. Gue respect sih. Kalau lihat di YouTube deh, search aja Dr. Agus gitu, Taufikur Rahman SPS, BDW dia SPS, spesialis saraf. Pasti banyak ceramahnya yang sejam, ceramahnya yang satu setengah jam, atau cuma yang 10 menit, 15 menit itu pasti ada. Luar biasa. Respect banget gue makanya sama dokter ini. Tapi bukan artinya gue gak respect ke dokter yang lainnya. Respect, senior, guru, masa gak respect? Tapi yang gue paling respect ya sama dokter ini. Luar biasa. Anyway, kemana habis libur 5 hari. Terus podcast juga udah libur juga udah 2 minggu gak take. Pada kalau gak salah terakhir take itu tepat sehari setelah take sama Zahra ya, sama si Teteh itu. Apa 2 hari gitu. Makanya udah sekitar sebulan yang lalu kali. Tapi karena di uploadnya baru-baru aja gitu, terus akhirnya gak dapet waktu lagi nyesuain, gak dapet tema juga buat ngobrolin sesuatu gitu. Akhirnya mandek lagi lah take. Padahal kemarin dia udah gue ajakin tuh pas mau cabut liburan hari Jumatnya, pengen gue sempet-sempetin take dulu tuh, ngobrolin tentang, kemarin kayaknya seru deh harusnya kalau misalkan jadi take. Soalnya kemarin gue pengen launching segmen baru bre, namanya ntar aja deh, tunggu ada segmennya aja. Tapi intinya karena kemarin materinya tentang nabza, gue pengen ngobrol aja gitu, ngobrol tapi yang slow kayak gini, ada jedanya, ngomong yang ngalir aja tanpa ada skrip. BDW semuanya sebelumnya ada skripnya dong, maksudnya ada outline-nya gitu lah. Nah itu pengen aja ngobrol ngalir, apa yang di otak nyampe ke mulut dibicarain gitu. Nah pas itu tuh gue dapet ide karena gue terinspirasi dari podcastnya Mario Eda, Pratama Mario sama Narenda Pawaka, penyiar Perambus Night Shift dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Seketika gue ngefans banget sama mereka. Cara bikin podcast tuh tenang banget kayak gini, ada intonasinya, ngobrol tentang kehidupan apapun itulah tanpa ada outline yang jelas. Soalnya dia tuh bikin judulnya setelah ngomong sejam gitu, baru dia apa namanya, kadang-kadang setelah ngomong itu baru narik kesimpulannya gitu. Jadi enak, gak ada patokan khusus gitu, apa yang di kepalanya ya udah disebutin aja. Nah sama mana adalah pengen kayak gitu juga, terus ada temanya sendiri gitu. Tapi dianya masih belum paham konsepnya, ya udahlah kita pending dulu aja, siapa tahu nanti bakal launching ya kan. Anyway setelah itu liburan 5 hari lumayan, bisa balik ke rumah karena dalam lirik lagunya Hindia, dalam lagu Membasuh ya, sempatkan pulang ke beranda untuk menjawab hidup dan artinya. Alhamdulillah bisa ketemu orang tua lagi, bisa ngerasain kasur di rumah, bisa ngerasain makanan rumah gitu kan. Nah sebenarnya gua juga pengen ngetek podcast di Depok, ya kesebut kan, podcast di Greater Jakarta sama teman gua yang sebenarnya gua pengen bikin podcast sama dia. Dari awalnya pengen bikin podcast sekitar mungkin bulan Februari atau Maret tahun ini. Gue udah ngerencanain tuh caranya bikin podcast LDR tuh gimana, by the way. Soalnya dia kuliahnya di Nangor, jadi gak bisa apa namanya, jadi gak bisa bertatap muka langsung gitu. Jadi gak, susah rekamannya. Udah mikirin caranya tuh gimana caranya biar bisa rekaman LDR gitu. Udah pengen nyamain provider yang sama biar dapat gratis nelpon. Mau minjem HP temen buat ngerekam videonya. Ngerekam audionya. Udah download apa tuh ya namanya, pokoknya buat nge-record telepon gitulah. Udah gue coba juga, tapi akhirnya ya susah juga kan. Dia di sana jadwalnya beda, susah lah nentuin jadwalnya. Dan akhirnya mengurungkan niat bikin podcast sampai akhirnya Agustus kemarin goals deh podcast gue sama dia, partner gue yang sekarang, ya kan. Anyway, karena gue gagal bikin podcast, ya udahlah hari-hari liburan di kosan aja bikin tugas, ya kan. Nah pas gue balik ke kota ini, gue naik kereta dan gue menemukan salah satu majalah yang gue sering lihat di Twitter. Tapi pas diklik itu dia gak bisa, soalnya majalah berbayar, majalah Tempo khususnya, yang sekarang Temponya lagi naik-naiknya karena dia lagi apa namanya collab ya, ataupun lagi berkolaborasi. Iya dong, collab, berkolaborasi dong. Dia sedang apa namanya bareng itu sama Tirto, yang namanya juga baru naik gara-gara medianya tuh enak banget buat dibaca anak muda, soalnya bahasanya ringan dan apa ya, kayak yang nulis itu ya bener-bener dari kalangan muda gitu, kayak anak SMA baru nulis tapi jago banget Tirto tuh. Ini juga ada teori sih dari Dua Bojang Podcast ya, Mario dan Eda. Kenapa orang sekarang bisa eksis di atau terkenal di dunia maya gitu? Karena gaul. Nah, Tirto pun makai itu, dia gaul banget di Twitter kalau lu lihat semuanya deh. Lu cek deh. Apa namanya? Twitternya Tirto gitu. Kalau misalkan dia bikin thread tentang artikelnya, pasti headline-nya itu atau nge-tweet-nya itu lucu-lucu gitu. Jadi menarik buat kita baca, walaupun gak mengurangi substansi dan isinya ya, tapi itu enak banget sih Tirto buat dibaca, asli. Nah, yang lagi naik daun nih kan ini ya, kontroversi dari Dr. Terawan. Ini gue juga agak ngeri nih ngomongin politik nih. Takut tiba-tiba aja ada tukang nasi goreng lewat depan, pas gue beli gak enak, taunya Intel kan, bahaya. Tapi gak apalah, ini gue gak ada niatan apapun juga. Toh juga ngapain juga Dokter Terawan dengerin podcast calon dokter gitu kan ya. Gue pengen sharing aja apa yang udah gue baca, dan mungkin kalian juga belum tahu gimana jalan ceritanya Dokter Terawan nih yang penuh kontroversi sebenarnya, apa namanya, menjadi menteri gitu loh. Padahal dia kan juga melanggar kode etik kedokteran, karena yang terkenal adalah metodenya untuk menyembuhkan stroke ya, yaitu dengan metode intraangiografi, salah ding, intra arteri heparin apa gitu ya, tahu ya, gue cari lo ya. Nih, intra-arterial heparin flushing, alias cuci otak. Sebelumnya sebenarnya kita udah pernah bahas sih tentang dokter Terawan ini di episode mana ya kalau nggak salah, episode 4 atau episode 5 ya, tentang dokter Terawan, tapi itu cuma sebatas di ini doang. Kita baca dari artikel-artikel yang belum terlalu tajam gitu, nggak kayak artikelnya si Tepo sama Tito ini. Nah, dia merupakan, sebelum dia jadi menteri, ini sambil baca sih sebenarnya, sambil baca majalahnya. Kita sebutin ini dulu ya, kita sebutin dulu aja ini ya, apa namanya, profil Dr. Terawan. Dr. Terawan ini dia merupakan dokter, mana ada di bahasan? Din, jadi pokoknya dokter UGM, FK UGM tahun 90 kalau nggak salah. Dia lulusan 90, tapi dia langsung ngambil jalur di militer gitu kan. Terus dia juga S2 ngambil radiologi di UNER tahun 2000, dan dia ngambil S3 atau PhD di Universitas Hasanuddin gitu pada tahun 2011 kalau salah. Nah, karirnya juga cukup meningkat ya, dari dokter militer biasa sampai dia diangkat menjadi dokter kepresidenan. Ngomong-ngomong dokter kepresidenan, kita highlight dulu ya nanti. Nanti bakal gue jelasin di akhir. Kita ngambil satu keyword dulu, dokter kepresidenan. Nah, setelah dia jadi dokter kepresidenan, dia ngambil disertasi 2011 sampai akhirnya dia lulus S3. Dia menjadi dokter dan langsung diangkat sebagai kepala RSPAD gitu, Gatot Subroto Jakarta. Nah, sebenarnya kontroversinya itu dimulai saat dia mengambil disertasinya tadi, S3-nya tadi, karena metode yang dia terapkan yaitu intra arterial heparin flushing atau cuci otak. Sebenarnya bisnis cuci otaknya dia nih sudah dijalankan sekitar berapa ya, 5 atau 6 tahun ke belakang gitu. Enggak nyampe deh. 4 atau 5 tahun ke belakang lah. Dia sudah terapkan intra-arterial heparin flushing tadi buat menyembuhkan pasien stroke. Nah, kalau dilihat dari patofisiologinya kan, stroke itu kan artinya dia kekurangan oksigen ke dalam otak. Dia penyebabnya ada 2, ada stroke iskemik sama stroke hemorrhagic. Kalau stroke hemorrhagic itu biasanya akibat benturan di kepala, terus pembuluh darahnya pecah karena eritrosit membawa O2. Makanya kan, karena di situ ada pembuluh darah yang pecah, jadi kan eritrositnya kan gak nyampe di jaringan otaknya, sehingga terjadilah stroke. Makanya sel-sel otaknya itu pada mati. Nah, berbeda dengan stroke iskemik tadi. Nah, stroke iskemik ini bisa disebabkan karena adanya blood clot ataupun adanya sumbatan lah di pembuluh darah ke otak gitu kan. Nah, sehingga dokter Terawan meyakini bahwa dengan memasukkan heparin ataupun menggelontor gitu kan, flushing heparin ke dalam otak, dia ini dapat menghancurkan si blood clotnya tadi. Padahal di sini sebutkan ya, heparin digunakan sebagai alternatif pencegahan sekunder atau deteksi dini, dan bukan sebagai pengobatan pada stroke iskemik. Oke, jadi pertama konsepnya dia itu salah, bahwa heparin ini bukan untuk pengobatan, tapi justru untuk pencegahan terjadinya blood clot tadi. Karena apa? Karena pada penggunaan kateter pada pembuluh darah, si heparin ini dilapisi di sekitar pembuluh darahnya. Untuk apa? saat kateter itu dimasukkan ke dalam pembuluh darah, nah dikhawatirkan akan terjadi adanya blood clot tadi akibat adanya reaksi darah terhadap benda asing. Itu makanya jika diberikan heparin sebagai anti clotting gitu. Nah, Dr. Terawan menyebutkan bahwa heparin ini digunakan untuk pengobatan untuk memecah blood clotnya tadi. Nah, kalau dari sini kan konsepnya salah. Secara teori kita ya, secara teori saya, gua sebagai mahasiswa dokter yang sok tahu ini, lihat dari artikel yang udah gua baca gitu, itu salah. Dan ini juga disebutkan kok sebagai tersier gitu loh. Nah, lalu yang salah lagi bahwa ini paling ini sih, paling apa namanya, paling riskan. Jadi Dr. Tawan ini memiliki dua kesalahan besar saat menyusun disertasinya. Yang pertama adalah ketika dia bilang bahwa IAHF ini dari rujukan, dari jurnal rujukannya yang dia gunakan sebagai dasar disertasinya gitu. Nih, gue bacain ya. Persoalan krusial lain dalam disertasi Terawan adalah soal citasi terhadap riset Jessica Lewis dan kawan-kawan pada tahun 1964. Di halaman 36, Terawan menulis heparin telah digunakan secara luas pada kelainan tromboembolis pada manusia. Nah, persoalannya bahwa dia mengubah terjemahan literasinya yang dari awalnya dalam riset Lewis DKK tadi, heparin ini digunakan pada golongan anjing ras mongrel yang berbobot 15 kg. Nah, si Dr. Terawan menuliskan di disertasinya bahwa pengobatan ini digunakan pada manusia. Itu riskan banget kan, maksudnya udah sekelas disertasi, dia harusnya mengerti dong mana yang dog, mana yang human gitu, atau individual gitu kan, bahasa-bahasa jurnal tuh. Nah, dia luar biasa ini nih, jadi bilang ngaco karena dia di apa namanya, di jurnalnya disebutkan pada anjing, kok ditulisnya di sebagai digunakan untuk manusia gitu. Dan di kalimat berikutnya mengatakan bahwa Dr. Terawan bersikukuh gitu bahwa jurnal yang dia kutip itu penggunaan heparin pada manusia bukan pada hewan gitu, masih ngeyel. Dan akhirnya itu yang dipermasalahkan. Nah, itu juga sih maksudnya relate buat kita sebagai mahasiswa yang harusnya saat mengutip sebuah kutipan dari jurnal itu harus benar-benar 100% sama ya. Kita gak boleh menyimpulkan dengan kesimpulan kita sendiri gitu. Menerjemahkan dengan bahasa kita sendiri boleh, tapi jangan menyimpulkan yang melenceng jauh dari isi substansi jurnalnya tadi, karena bikin penelitian itu gak gampang bro, asli. Dan setelah gue baca ini, gue baru mengerti bahwa begitu luar biasanya peran daftar pustaka di akhir jurnal atau di akhir artikel. Karena itu benar-benar apresiasi banget buat yang meneliti, luar biasa. Anyway, setelah itu Dr. Terawan lagi mempermasalahkan nih. Nah, masalahnya dari pengobatan ini, dia sudah meraup keuntungan bermiliar-miliar bro. Gila gak? Bermiliar-miliar. Bayangin aja, dari sumber yang gue baca nih ya, kekayaan dia Desember 2017 itu sekitar 67,4 miliar, dan sekarang Desember 2018 tahun yang lalu 78,2 miliar. Karena apa? Karena dia mematok biaya setiap sekali terapi IAHF itu mematok harga sekitar 49 sampai 61 juta rupiah. Bayangin. Dan ini disebutkan bahwa sudah ada 4.000 pasien yang tertangani oleh pengobatan ini. Ya udah, lo kali aja coba. Banyak banget kan? Makanya ini sebuah strategi bisnis yang menggiurkan gitu. Luar biasa kan? Pertawanan ini. Nah, Lalu setelah apa namanya disertasinya dianggap harus dikaji ulang gitu kan oleh para tim dokter ID gitu, makanya MKEK ataupun Majelis Kehormatan Etik Kehormatan Etik Kedokteran ya atau apalah itu melayangkan dugaan pelanggaran terhadap dokter Terawan tadi yang yang awalnya menganggap bahwa disertasinya itu penuh dengan kejanggalan. Nah, dokter Terawan ini terjerat oleh 4 pasal MKEK, yaitu yang pertama dia ini mengiklankan diri secara berlebihan dengan klaim tindakan pengobatan dan pencegahan. Ini dia kena pasal 4 yang berbunyi seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Jadi mungkin dia terlalu kencang gitu marketingnya hard sell kali dia, gak bisa soft sell dia, jadi makanya kena deh tuh pasal 4. Terus yang kedua, dia tidak kooperatif selama sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Dia terkena pasal 18 yang berbunyi setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia ingin diperlakukan. Yang ketiga, dia menarik biaya dalam jumlah yang besar. Iyalah men, yang belum jelas evidence-based medicine-nya, dia udah menarifkan harga 50 juta itu luar biasa besar banget. Goks. Dia kena pasal 3 ayat 17, setiap dokter seyogianya tidak menarik honorarium sejumlah yang tak pantas dan bertentangan dengan rasa pari kemanusiaan. Terus yang keempat, dia menjanjikan kesembuhan kepada pasien. Dia terjerat pasal 6, setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat. Nah, soalnya yang gue lihat juga bahwa katanya tuh saat dia mengambil disertasinya kan melakukan penelitian nih. Kan kalau disertasi itu kan harus ini ya, harus ada sesuatu yang inovatif karena mungkin dia menggunakan IAHF ini. Nah, terus katanya saat dia ngambil penelitiannya itu, dia ini enggak inform konsen. Dia ini enggak menjelaskan tujuannya, dia ini enggak menjelaskan efek sampingnya bahkan. Kalau misalkan menggunakan IHF ini sebagai pengobatan stroke gitu, hanya ini yang juga salah gitu kan. Padahal kita dari tingkat 1 pun dijelaskan harus ada informed consent-nya, harus ada tujuannya, harus ada cara penggunaannya, harus ada resikonya dan sebagainya macamnya gitu. Tapi dokter Tawan ini nggak memberikan lembar inform consent gitu dari objek yang diteliti, main asal tembak aja gitu, sehingga itu juga yang dipermasalahkan dari komisi etik kan. Makanya nggak heran lah dokter Tawan ini terjerat pasal kode etik tadi gitu. Terus sebenarnya masih menarik sih kalau misalkan lo semua baca majalahnya nih, luar biasa artikelnya dokter Terawan doang toktil. Terus juga menanggapi ini dokter ID pengurus ID pun nggak tinggal diam gitu, dia juga dari Menteri Kesehatan pun juga mengambil tindakan gitu kan, bahwa dokter Terawan boleh, pokoknya berkali-kali lah Menteri Kesehatan ini menyurati ataupun ID ini menyurati dokter Terawan agar mengkaji ulang, digenahin dulu teorinya sebelum ini dimasifkan di Indonesia gitu kan. Toh juga belum jelas resiko dan sebagainya macamnya gitu kan. Sehingga dokter Terawan ini berkali-kali dilayangkan surat gitu. Dan kalau gak salah sampai 8 kali gitu dipanggil ID buat disidang tapi dia mangkir gitu. Sampai akhirnya mengambil titik tengah, ya mungkin ID pun tahu ya dia ini bukan orang sembarangan gitu, orang TNI pun juga senior, kepala RSPAD gitu kan. ya kalian tahu lah maksudnya gimana. Teman sejawat pun juga, ya kan, makanya mengambil titik tengah lah, sehingga bahwa apa namanya, akhirnya kalau nggak salah tuh di tetap dilanjutkan penelitiannya, tapi tetap dikomersilkan juga kalau nggak salah. Maksudnya tetap boleh dikomersilkan tapi harus dikaji terus menerus gitu. Maksudnya boleh dilanjutkan terapinya tapi penelitiannya ini tetap berlanjut untuk menemukan bahwa apa ya, menemukan validitas dan reliabilitas dari diagnosis ini gitu loh. Tapi lucunya setelah itu pada tanggal 2019 dia, oh ya, yeah, anyway, sebelumnya kalau nggak salah tuh setahun dia pernah dicabut gitu izin prakteknya. Nggak tahu deh dia beneran izin praktek ataupun cuma menghiraukan gitu, mengajukan dari surat yang dilayangkan ID tentang pasal yang menjeratnya gitu. Tapi yang jelas dia sempat dibekukan setahun kalau nggak salah untuk tidak praktek gitu. Nah dari situ justru pada tanggal 30 September nah kan, sorry, jadi setelah kejadian itu Jokowi kan baru dilantik. Gak dilantik deh, 2019 kan ada pemilu tuh, Jokowi menang, harusnya Jokowi langsung bikin kabinet dong. Nah makanya dari situ sudah santer nih terdengar Dr. Terawan yang bakal maju untuk menjadi Menteri Kesehatan. Makanya pada tanggal 30 September MKEKID mengirim surat kepada Presiden Jokowi buat gak mengangkat Dr. Terawan karena dia memiliki masa lalu yang berkaitan dengan ID gitu, berkaitan dengan etik kedokteran, sehingga memberikan surat bahwa Pak Jokowi jangan mengangkat Dr. Terawan karena dia memiliki istilahnya catatan hitam di masa lalu lah di dunia kedokteran gitu. Tapi lucunya pada tanggal 17 Oktober justru Dr. Terawan ini mendapat kenaikan pangkat menjadi Letnan Jenderal, dan tanggal 23 Oktober Jokowi melantik Dr. Terawan sebagai Menteri Kesehatan. Nah ini yang tadi balik lagi yang udah gue bilang suruh highlight kan, dokter kesayangan, dokter kepresidenan. Nah mungkin ya, ya Dr. Terawan ini sudah berjasa gitu di lingkungan istana karena dia sudah menjadi dokter kepresidenan dari zamannya SBY periode kedua 2009 waktu itu. Dia sudah diangkat jadi dokter kepresidenan. Nah mungkin dari situ kali ya dia sudah feeling, gak tau lah apa gimana dari kepalanya, feeling kayaknya gue bakal jadi menteri deh. Akhirnya dia, aduh ini gue susun banget lagi, gak boleh kayak gitu ya. Tapi entah bagaimana lah, dia sudah menjadi dokter langganan presiden gitu. Jadi makanya mungkin Pak Jokowi pun memberikan balas budi mungkin ya. Apalagi dia dokter kepala RSPA dia bos angkatan juga kan. Ya mau gak mau ya mengangkat Dr. Terawan ini, walaupun tadi balik lagi dia memiliki catatan hitam di etik kedokteran gitu. Cerita singkat dari Dr. Terawan yang udah gue beli majalahnya ini gak sia-sia banget. Gue jadi ngerti apa aja kebijakan Dr. Terawan gitu. Karena dari awal pembentukan kabinet gue udah janji sama diri gue sendiri bahwa gue pengen sebagai bentuk self development ya, sama self improvement gitu, gue pengen mengikuti aja gitu kebijakan Menteri Kesehatan sekarang apakah sudah menguntungkan masyarakat, sudah menguntungkan bangsa dan negara atau belum. Kita kawal bersama lah. Itulah kayaknya deh apa namanya fungsi dari mahasiswa kedokteran sih. Menurut gue lu gak harus ngurusin proper di internal lu lah, lu harus ngerti juga apa yang terjadi di atas gitu, biar nanti mungkin kalau misalkan lu udah masuk dunia kerja, lu gak kaget bahwa dunia kerja itu gak seindah apa yang sudah lu ekspektasikan sebelum lu jadi mahasiswa kedokteran gitu. Dengan jas dokternya yang gagah, mengantongi banyak pundi-pundi uang gitu kan, biar dari sekarang lu tahu realitas dari dokter tuh kayak gimana. Men, berat banget BPJS lu 3.000 per pasien, lu bayangin lu menghabiskan berapa duit lu buat nongkrong, belajar, ngopi, beli buku sana sini. Bahkan yang lu bisa pelajari satu penyakit itu 1,5 bulan. Tapi di masa mendatang ketika lu jadi dokter, satu penyakit yang lu pelajari 1,5 bulan tadi cuma dihargai Rp3.000, men. Aduh, apa enggak menangis hati seorang dokter di masa depan kalau misalkan stakeholdernya sudah blunder dari awal gitu. Makanya kita perlulah mengawal apapun kebijakan Menteri Kesehatan pun ID yang menaungi kita kelak gitu. Kita harus tahu. Anyway, itu aja sih yang pengen gue bagi tentang Dr. Terawan. Intinya ada beberapa pelajaran yang harusnya kita ambil dari Dr. Terawan. Yang pertama, hargai daftar pustaka. Jadi kalau lo tutorial, kalau misalkan lo bikin artikel jurnal itu, dikasih tau lah daftar pustakanya dari mana, biar jelas. Kalau misalkan pernyataan lo agaknya kurang valid gitu, ataupun asing didengar pada umumnya gitu, atau tidak lazim, itu kan bisa dicek kebenarannya gitu. Makanya cantumilah daftar pustaka. Dan lu gak bisa mengambil kesimpulan atas apa yang sudah baca, apa atas apa yang sudah lu baca dari artikel tersebut gitu. Makanya inilah pentingnya belajar bahasa Inggris sebenarnya. Karena bahasa Inggris ya rumit sih, kalimat itu bisa macam-macam gitu mengartikannya, jadi multi tafsir gitu jadinya. Apalagi kan di dunia kedokteran, men, lu mengaplikasikan ilmu lu buat pasien, buat manusia gitu loh. Jadi ya belajar yang bener lah harusnya. Ini koreksi buat gue sama yang lain juga nih, kita kan teman sejawat toh juga, ngapain sih kita harus gontok-gontokan gitu kan. Jadi gitu mungkin itu aja podcast episode berapa ya, 8 ya, atau episode berapa lah ini, naiknya di episode keberapa, mbuh lah, tergantung ini diizinin sama dia apa enggak naik. Tapi ya setidaknya gue udah mencoba buat merutinkan upload 2 minggu sekali gitu kan. Walaupun gue berharapnya gak ada yang denger sih, toh ini juga buat terapi gue juga kan, terapi gue sama Dea cerita buat apa namanya refreshing aja gitu. Okay, see you, bye bye.